Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, od Beograda do Novog Sada stizaće se za pola sata. Vozom na sprat koji ide 200 km na sat i nečujno klizi po šinama. U središtu pažnje danas prvi Stadlerov voz stigao je u Srbiju. U narednih 50 minuta i o ovim temama. Od ponedeljka kombinovani model nastave u srednjim školama, 6 lokalnih samouprava, među kojima su i Beograd i Niš. Stranke koje učestvuju u dijalogu bez posredovanja stranaca potpisale su dokument o izbornim uslovima. Kakav sporazum sa ruskim Gazpromom možemo očekivati i šta će doneti sastanak predsjednika Vučića i Putina u Moskvi 25. novembra? Da li će Julian Assange, osnivač Wikileaksa, biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama? Koliko su optužbe za špijunažu legitimne i kakve su posljedice po one koji bi u budućnosti želeli da otkriju poverljive informacije? Gost emisije posle pola šest je Siniša Ljepojević, novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Koronavirus u Srbiji potvrđen je kod još 6217 osoba od testiranih 22574 uzorka. Od posljedica zaraze preminule su 65 osoba. Na respiratorima je 277 pacijenata. Broj preminulih raste, dok broj zaraženih pada, ali ne ozbiljnije, upozoravaju lekari. Među zaraženima je oko 5000 školaraca i razmišlja se o produžavanju jesenjeg raspusta. Medicinski deo kriznog štaba ponavlja da COVID propusnice moraju da važe 24 sata. Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemija koronavirusa traje gotovo 21 mjesec. Samo u oktobru u Srbiji od tog virusa umrlo gotovo 1500 ljudi. Četvrti talas uveliko traje, bolnice su pune, teži pacijenti nevakcinisani, zaraženo je sve više porodilja i dece. Govoreći o epidemijskoj situaciji, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da broj zaraženih u većini velikih gradova opada.
Peto jutro za redom nam padaju brojevi zaraženih. Posebno padaju u Beogradu, ali padaju pomalo. U Nišu i Kragujevcu još ne padaju u Novom Sadu. Nešto bolje ide Kraljevo, za nijansu manji procenat zaraženih, Čačak također.
Lekari koji su svakodnevno u bolnici sa COVID pacijentima kažu da ne vide kraj ovom talasu i epidemiji. Načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, Predrag Stevanović, kaže da su nam lekari na ivici izdržljivosti.
Jako mnogo ima teških pacijenata i svakodnevno se donose teške odluke i lekari su premoreni od takvih situacija. Nije to više samo fizički zamor. To je jedan strašan mentalni zamor gdje vi mislite taman se malo oporavite između talasa, a onda dolazite u situaciju da nekoga ubeđujete da morate da ga uspavate i intubirate.
Školarci za sada neće prelaziti na online nastavu, ali će na sednici kriznog štaba sledeće sedmice biti predloženo da se jesenji mini raspust produži, tako da učenici ne bi išli u školu ukupno 9 dana, odnosno neradni bi bili dani od 8. do 12. novembra. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da situacija sa brojem zaražene školske dece za sada nije alarmantna.
Nepunih 5.000 dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina, što čini 0,6% u odnosu na ukupan broj dece školskog uzrasta, što zaista govori o tome da situacija nije alarmantna.
Medicinski deo kriznog štaba svakodnevno poručuje da COVID propusnice moraju važiti 24 sata, jer se epidemijska situacija stalno pogoršava. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj zaraženih od COVID-a pada u Americi, ali raste u Evropi. Marijan Ivanuša, direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, kaže da je u istočnoj Evropi veliki broj zaraženih jer je mali procenat vakcinisanih.
Meni kao lekaru iskreno da vam kažem, dođu trenuci kad bi se rasplakao kao malo dete. Nama ljudi umiru masovno i to ne zbog bolesti koje ne znamo sprečiti, već zbog bolesti za koju vrlo jasno znamo kako se sprečava, ali ljudi više veruju lažima na internetu nego da zaštite život svoj i život svojih onih ljudi koje najviše vole.
Podaci pokazuju i da je preko 60% Beograđana vakcinisano prvom dozom, dok je potpuno imunizovano nešto više od 57%. Kombinovanu nastavu od ponedeljka imaće srednjoškolci u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu.
Na železničkoj stanici Novi Beograd održana je primopredaja novog voza za velike brzine švajcarske kompanije Stadler. To je prvi brzi voz od ukupno 3 koli koje je Srbija kupila od Švajcaraca. Kompozicija je double decker, odnosno voz na sprat, i ima 316 sedišta. Putnici će od Beograda do Novog Sada stizati za pola sata. Na svečanosti je bio i predsjednik Aleksandar Vučić, pripremio Milenko Marković.
Voz Stadler Kis će predstavljati revoluciju u srpskom železničkom saobraćaju. Sa brzinom od 200 km na sat omogućiće da se od centra Beograda do centra Novog Sada stigne za svega pola sata. Putnici tu vožnju neće ni primetiti, jer je zahvaljujući tehnološkim rešenjima voz gotovo nečujan kada se kreće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio da je železnica u našoj zemlji decenijama bila zapuštena.
Decenijama smo uništavali sopstvene resurse, nestajale su nam pruge, nismo ih ni održavali, a kamoli obnavljali. Vozovi su bili toliko stari i staromodni da smo bili srećni kada bismo prelazili prosječnu brzinu od 26 km na sat. Danas možemo se pohvalimo da smo kupili 3 ovakve fantastične garniture koje vrede gotovo 52 miliona evra i samo Srbija će imati ovakve vozove u regionu.
Detalji u vozu su potpuno prilagođeni savremenom putovanju. To je išlo čak dotle da svako sedište ima utikač za struju kako bi putnici mogli da napune baterije telefona i laptopova.
Videli ste i mesta za bicikle, gde stoje i za prtljag i aparate za kafe, sokove. Ja sam zamolio u ime nas punačkih da postoji mogućnosti za sendviče, tako da možemo nešto i da pojedemo u tih pola sata kasnije. Sat i po do granice sa Mađarskom i 2 sata i 45 minuta do Budimpešte, ali u svakom slučaju ovo pokazuje koliko smo zemlju svi zajedno uspeli da promenimo u prethodnih nekoliko godina.
Peter Šuler, predsednik odbora direktora kompanije Stadler Bušnang, je istakao da je voz isporučen u veoma kratkom roku.
Potpisali smo ugovor sa srpskim železnicama u aprilu, a prvi voz je već stigao. Mislim da smo oborili svetski rekord u vremenu isporuke.
Ambasador Švajcarske Urs Schmid je rekao da njegova zemlja i Srbija već sarađuju i u brojnim drugim projektima.
Podržavamo napore u inovaciji i modernizaciji koje sprovodi srpska vlada u oblastima kao što su javna uprava, obrazovanje, energetska infrastruktura. Švajcarska je već dugo vremena angažovana u Srbiji i nameravamo da tako i nastavimo.
to continue to do so.
Voz ima 316 sedišta, a ranije je najavljeno da bi karta od Beograda do Novog Sada trebalo da košta oko 1000 dinara. Još dva takva voza stižu u Srbiju do kraja ove godine. Aleksandar Vučić je dodao da će, kada se završi modernizacija pruga, ovi vozovi saobraćati i ka Nišu, Dimitrovgradu i Preševu.
A posle svečane primopredaje voza usledile su izjave za medije. Novinare su najviše zanimala dešavanja u regionu, pripremila Jovana Obrenić.
Reagujući na nedavne tvrdnje navodnih svedoka objavljene u hrvatskim medijima da je 1991. godine u Petrinji pretio lokalnim Hrvatima, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da nikad nije bio u tom gradu. Ističe da je iskaz navodnog svedoka lažan, jer u periodu od 1991. do 1994. godine nije posjetio Hrvatsku.
Ni jednom nigde nisam bio na teritoriji Hrvatske od 91. Dakle, nisam bio ni u Vukovaru, nisam bio ni u Kninu, nisam bio nigde. Sve do tamo 90, dalje kraj 94. ili 95. imamo i tačan datum. Kada sam kao funkcioner SRS-a išao, to je dan i po, dva dana u stvari, kada smo išli u kampanju po Srpskoj krajini. Sad zamislite da dođemo do onoga što je ključno pitanje ovdje. Tamo se nekim ljudima sudi na osnovu iskaza takvih svedoka. Možete da mislite kako će ti ljudi da završe na osnovu takvih brutalnih i gnusnih laži. Oni nam govore o moralu, oni nam govore o pravu, o vladavini prava. To je Evropska unija.
Upitan za stav bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da ipak ne dođe u Beograd u zvaničnu posetu, Vučić kaže da je za sastanak uvek spreman. Ističe da za njega vreme i mesto nisu važni, već spremnost na razgovor.
Interes Srbije je da imamo mir, da imamo stabilnost i ovakvim vozovima da povežemo i Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo najboljim putevima i autoputevima, a ne da ratujemo. Ja sam uvijek spreman za razgovore i za mene nije važno gdje će razgovore se održavaju. Isto ću da govorim, istu želju za mirom i stabilnošću imaću u Beogradu, Sarajevu, svakom drugom mjestu. I forma me nikada nije interesovala. Tako da što se nas tiče, mi ćemo u razgovorima da učestvujemo. Kad god požele, gdje god požele, svaki razgovor je blagorodan i uvijek može da donese samo nešto dobro. Kad nema razgovora, onda uvijek imamo problema.
Komentarišući izjavu specijalnog izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara, da dijalog treba da se završi obostranim priznanjem, Vučić je rekao da to nije novost, već politika Sjedinjenih Država posljednje tri godine. Oni su velika sila i moramo da razumemo razmere i okvir u kojima se krećemo, kaže predsjednik. Amerika nam svakako nije potrebna kao neprijatelj, već kao prijatelj. Ali to ipak ne znači da treba da prihvatimo sve što oni kažu, ističe Vučić.
Mi imamo svoje stavove i svoju politiku i zbog toga sam ponosan na Srbiju, jer Srbija je nezavisna, samostalno donosi svoje odluke i slobodarska država. Dakle, mi ćemo da čuvamo svoje, a da gledamo da se ne zameramo onima koji su najmoćniji, najveći i tako dalje. Tako da, to je ono što možemo da uradimo sad. Da ja pretim Americi, smiješno bi bilo, složit ćete se, tako da. A da će oni nešto da promene u toj svojoj politici, verujte mi da neće. Ali ja se nadam da će oni imati snage da nateraju Albance da poštuju makar ono što su potpisali.
Komentarišući izjavu Vjosa Osmani da Kosovo neće menjati ustav zbog zajednice srpskih opština i da je Srbija kancer Evrope, predsjednik Srbije je rekao da odbijanje Prištine da ispuni ono što je dogovoreno briselskim sporazumom i bahatost tamošnjih političara više govori o njima nego o Beogradu. Na odbijanje Prištine da sprovede zajednicu srpskih opština, odgovor bi trebalo da pruži Evropska unija, zaključuje Vučić.
Sedamnaest časova 19 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U Skupštini Srbije potpisan je sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. Potpisnice su vladajuće Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije i opozicione stranke koje su bile u radnoj grupi za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Dveri, DSS, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Zavetnici, Srpska radikalna stranka, Zdrava Srbija, Dosta je bilo. U Skupštini je danas bila Ida Maričić.
Danas potpisani sporazum odnosi se na izborno zakonodavstvo, zatim na sam izborni proces, kao što je podnošenje lista i prikupljanje potpisa, na kontrolu biračkog spiska i samog dana glasanja, izborne rezultate, kao i na pitanje medija, izveštavanje javnog servisa i finansiranje kampanje. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić, posle potpisivanja sporazuma, izjavio je da je zadovoljan zbog završenog posla, ali da je siguran da svi nisu zadovoljni.
Generalno mislim da je međustranački dijalog ostvario svoj cilj, a to je pre svega da smo vodili dijalog o otvorenim i spornim pitanjima, da smo ustanovili tu praksu dijaloga i razgovora sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem i o drugim državnim pitanjima, ne samo izborima. Mislim da smo ostvarili značajne pomake u dogovoru koji smo postigli i sporazumu koji smo potpisali, uključujući i dogovore i mere koje smo usvojili ili predložili zajedno sa europarlamentarcima, da se izborni uslovi poboljšaju, da se time otkloni svaka mogućnost da to bude alibi bilo kome za optužbe na račun Srbije i da se tako steknu uslovi da se sljedeći izbori održe u demokratskoj i fair atmosferi.
Govoreći o delu sporazuma koji se odnosi na zastupljenost stranaka u medijima, Dačić je rekao:
mi smo se bavili pitanjima javnog servisa i koji će imati obavezujući pravilnik, a sa druge strane ostali mediji će imati, koji su u drugačijem vlasništvu, imaće određene preporuke, bez namere da utičemo na uređivačku politiku, ali uz očekivanje da će izaći u susret jednom, da će svi mediji poštovati taj demokratski princip da se sve političke opcije mogu predstaviti bez, još jednom ću reći, mešanja u uređivačku politiku i izgled emisija u pojedinim medijima, bilo da su oni elektronski ili pak rubrika u štampanim medijima.
Predsjednik stranke Dosta je bilo, Saša Radulović, ocenio je da su razgovori bili dugi i teški, ali da su određeni pomaci ipak napravljeni.
Cilj svima nam je da postignemo takva poboljšanja, ne da pravimo političku predstavu od toga i skupljanje glasova, nego da napravimo takva poboljšanja da nakon izbora niko ne može da kaže da su izbori bili pokradeni, falsifikovani ili nešto slično, jer to nije dobro za Srbiju.
Milica Đurđević iz stranke Zavetnici zadovoljna je potpisanim sporazumom.
Mislim da je najvažnije da danas pošaljemo poruku da smo napravili jednu atmosferu u kojoj svako može i u medijskom i u javnom prostoru da iznese svoje političke stavove, da zbog toga ne bude sankcionisan, diskriminisan ili cenzurisan.
Potpredsednik Zdrave Srbije Miroljub Albijanić ocenio je da su razgovori dali vidljive rezultate.
Želim da kažem da ovaj papir koji smo ovde danas potpisali predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnja rešenja, ali nije idealan papir. To može i dalje da se poboljšava.
Za Žiku Gojkovića iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije razgovori su bili konstruktivni i korektni.
Bilo je sasvim normalno i logično da potpišemo ovaj dokument, jer narod od nas ne očekuje da prikupljamo jeftine političke poene jedni između drugih.
Lider Dveri Boško Obradović istakao je da je ta stranka potpisala sporazum iako ima još dosta toga što bi trebalo menjati.
Da se odmah razumemo, ja ne delim nikakav veliki entuzijazam niti oduševljenje ovim sporazumom. On ima određena konkretna poboljšanja izbornih uslova, ali smo mi veoma daleko od slobodnih i poštenih izbora.
Aleksandar Martinović iz vladajuće Srpske napredne stranke rekao je da je vladajuća koalicija pristala na gotovo sve zahteve.
Sadržina ovog sporazuma je takva da je on maksimalno liberalan za opoziciju. Nikada bolji izborni uslovi za opoziciju u Srbiji nisu postojali. Ja sam sam mogao dok sam bio u opoziciji samo da sanjam o izbornim uslovima za opoziciju kakvi su danas predviđeni ovim sporazumom.
Saopšteno je da je u sporazumu definisano da će se izbori održati 3. aprila 2022. godine, da će predsjednički izbori biti raspisani 3. marta, a parlamentarni na Sretenje 15. februara.
Sedamnaest časova 25 minuta, emisija U središtu pažnje. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o dve inicijative koje je podnela Unija poslodavaca Srbije. Reč je o ograničenju poskupljenja struje za privredu i o reformi obrazovanja. Socijalno-ekonomski savet je prihvatio obe inicijative. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Usvajanjem inicijative o smanjenju cene električne energije preventivno se deluje na najavljeno poskupljenje koje je počelo da važi za određena preduzeća, kaže predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić. Većina privrednih subjekata ima zaključene ugovore sa EPS-om do kraja godine, a Elektroprivreda Srbije uglavnom iz sopstvene proizvodnje zadovoljava domaće potrebe za strujom, ističe Nenezić.
Poskupljenje je preko 100%. Odgovorno tvrdim da dobar deo privrede neće moći da izdrži. Ovo nije problem samo za privredu, to će naravno da se prelije u jednoj spirali koja se odražava na celokupno društvo, znači praviće se na cene proizvoda, praviće se na životni standard, praviće se na funkcionisanje cele zemlje. Zbog toga ovo poskupljenje treba da bude kontrolisano i postepeno.
Troškovi proizvodnje električne energije jesu povećani, ali ne toliko da bi poskupljenje struje za privredu bilo 100%, smatra Goran Milić iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
To ide 100%, čak i više, i sa sobom lančano povlači kompletan život, odnosno egzistenciju građana Srbije. Imali smo pre 3 godine poskupljenje električne energije za privredu od 10%, čini mi se, pa je napravila haos. Možemo da zamislimo šta može da se desi ako ostane na 100%.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković navodi da energetska kriza može negativno uticati na privredu.
Koji će poskupiti troškove energenata, dovesti do rasta cena, a kako neke indikatori pokažu, kad se posebno radi o ceni struje, dovesti u pitanje i radna mesta nemalog broja zaposlenih, što je pre svega briga sindikata.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić zaključio je da reforma obrazovnog sistema mora biti sveobuhvatna. Sva međurešenja koje su više ili manje kvalitetna poput dualnog obrazovanja i programa Moja prva plata nisu prava rešenja, smatra Nenezić. Prema njegovim rečima, reforma obrazovanja mora biti urađena prema potrebama privrede i društva, a ne prema potrebama profesorskog kadra.
Srbiji predstoje pregovori na visokom nivou o snabdevanju gasom iz Rusije u narednom periodu. Sastanak predsjednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića 25. novembra u Moskvi trebalo bi da rezultira povoljnijim dugoročnim ugovorom sa Gazpromom, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. O tome je bilo reči na međunarodnoj stručnoj konferenciji o održivoj tranziciji gasnog sektora Zapadnog Balkana. Nataša Ćimović.
Cene gasa na svetskom tržištu su se usled nestašice tog energenta vinule u nebesa. Mnogi Evropljani će, kako se procenjuje, zimu dočekati sa hladnim radijatorima. Što se tiče Srbije, nadležni uveravaju da je sve pod kontrolom i da energenata ima dovoljno. Imamo balkanski, odnosno turski tok i povoljan ugovor o snabdevanju sa Rusijom, $270 za 1000 kubnih metara, ali ugovor ističe krajem ove godine. O novom trebalo bi da prelomi Putin, jer je nedavna ponuda Gazproma 3 puta viša cena u odnosu na postojeću zbog novonastalih okolnosti za Srbiju previsoka. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović očekuje postizanje prihvatljivog rešenja. Prema njegovoj ocjeni, stabilizacije tržišta neće biti pre polovine naredne godine.
Evo, između 28. i 29. cena je pala za $100. Posledica izjave Putina: punit ćemo skladišta Zapadna 8. novembra. Jedna izjava. Ne znam da li ste primetili, Aleksej Borisović Miller ne daje više izjave o gasu. Sve izjave daje Putin i Peskov. Tako ćemo i mi, nadam se, dugoročni ugovor ugovoriti 25. novembra, jer očigledno da u toj priči nisu sve stvari samo komercijalne prirode.
I Mađarska se suočila sa velikim problemima zbog vrtoglavog skoka cene gasa, kaže jedan od direktora u njihovoj gasnoj kompaniji FGSS, koja transportuje gas u 7 zemalja u okruženju, Zoltan Geljeni.
Cena gasa je 4 puta veća nego što je bila 2019. godine. Za sada funkcionišemo, ali je energetska kriza veliki izazov za sve nas. Jedina dobra vest je da niko od naših korisnika mreže nije prijavio bankrot. Koliko će to dugo tako biti, ja to ne znam.
Evropa je pred dramatičnim izazovima, pa samim tim i Hrvatska kada je reč o snabdevanju gasom. Niko se ovome nije nadao, kaže član upravnog odbora Hrvatske stručne udruge za plin Davor Matić.
Do same pandemije je bilo ta iznenadni prodor hladne fronte, meni se čini 23.2.2018. kada je plin skočio na po tržištu u Austriji negdje na 56,5 eura po megavat satu. Međutim, to je vrlo kratko trajalo, još smo se zapravo čudili tko to kupuje, jeftinije mu je na struju tih par dana da grije, ali ovo definitivno nitko nije mogao predvidjeti. Naravno, imali smo onda proglašenje pandemije i onda se zapravo desilo ono što bi rekli savršena oluja. Niska popunjenost skladišnih kapaciteta, povećana potražnja za plinom u Europi, povećana potražnja za plinom u Aziji.
Bajatović inače tvrdi da je za Europu jedino realno rešenje ruski gas. Drugog izlaza, kaže, za sada nema.
Kako Amerikanci prodaju LNG? Staviš brod, pa možda ga preuzmeš u luci, možeš na moru, možda dođeš kod tebe. Kad su nam to prvi put rekli kako će se prodavati LNG, mi smo rekli da li je moguće da brod krene za Srbija gas i nekoga na pola mora tamo kupi jer je bolje platio. Oni su nam rekli, pa kaže da, moguće. Šta to znači? Bez stabilnog snabdevanja, bez izvesnog snabdevanja, bez izvesnih ugovora, nema realnog snabdevanja. Pogledajte kako su prošli Poljaci sa LNG terminalom. Rade sa 300, 400, 500 miliona evra gubitka, ali i dalje se drže politike.
Prema njegovoj oceni, Srbija je napravila dobar potez sa balkanskim gasovodom. Taj cevovod je otkriva urađen ispod radara i u tišini, iako je bilo raznih pritisaka, poput pisama State Departmenta, ali se na kraju sve dobro završilo, jer je, kaže, ekonomija pobedila politiku.
Sedamnaest je časova 32 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu su reklame i jedna muzika, a zatim govorimo o daljoj sudbini Julijana Assangea, osnivača Wikileaksa, kakav će biti ishod novog žalbenog procesa pred britanskim sudom. Da li će Sjedinjene Države uspeti u nameri da se Assange prebaci u tu zemlju? Moj kolega Nikola Denčić o tome razgovara sa Sinišom Ljepojevićem, novinarom i publicistom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Kevo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Tvoj kanc,
Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Dal tutto, dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Forse soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno, però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America il posto che domani troverò, è tempo di andare, si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà. Anche Dio lo vuole, e sì tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. E non ho più nessuna abitudine, e non ho più nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. E non ho più paura di aver vissuto, ho difeso anche l'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo lontano oramai. Goodbye.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Govorit ćemo o trenutnim dešavanjima vezanim za osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Prethodna dva dana u Londonu održano je ročište u žalbenom procesu koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države nakon što je Britanski sud početkom godine odbio zahtev Vašingtona za izručenje. Obe strane iznale su svoje stavove, kako je najavljeno odluka neće biti uskoro donesena, ali svaki proces koji uključuje Assangea izaziva veliku pažnju javnosti i podsjeća na sve što mu se poslednjih godina dešavalo, od azila u ambasadi Ekvadora u Londonu, kasnije hapšenja i pokušaja američkih vlasti da ga procesuiraju zbog objavljivanja velikog broja poverljivih dokumenata. Za neke borac za slobodu govora i heroj, za neki drugi špijun i još štošta. Naš današnji sagovornik javlja se upravo iz Londona, dugogodišnji dopisnik iz Ujedinjenog kraljevstva, novinar i publicista Siniša Ljepojević. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Iako je bilo najavljeno da se u američkoj žalbi neće odmah odlučivati, i ovo ročište zaista izazvalo pažnju i medija i javnosti. Mogli smo da čujemo argumente za i protiv Assangeovog izručenja. Nezahvalno je davati procene, ali da li u ovom trenutku možemo da pretpostavimo kakva bi konačna odluka suda mogla da bude?
Pa teško je zaista pretpostaviti, pošto je to jedan ekstremno kontroverzan slučaj. Tako da je na kraju će biti jedan politički stav o tome, a ne pravni stav. Tako da je teško procijeniti, bit će odluka bazirana ne toliko na pravnoj osnovi, koliko na političkom interesu. Naime, u ovoj fazi postoji jedan novi element, a to je da je jedna žena, američki državljanin, supruga jednog od oficira Centralne obaveštajne agencije baziranog u Engleskoj, prije dvije godine zgazila jednog mladog čovjeka na putu i odmah poslije tog, da kažem, ubistva, ona je pobjegla iz Britanije i ona je u Americi. Prema zakonima, ona njoj treba da bude suđena u Britaniji, i Britanija je zatražila njeno izručenje, međutim Amerika odbija njeno izručenje. Prema tome sada ima jedan taj novi element u slučaju Assangea koji je sada čisto politička stvar. E sada, čitav slučaj je naravno krajnje kontroverzan, da ne ulazimo u to kršenje ljudskih prava, prava na slobodu govora, nego čisto pravno je kontroverzan. Naime, Assange je u Velikoj Britaniji prvo osuđen na zahtjev, ne osuđen, nego optužen na zahtjev Švedske. Poslije Švedska odustala od tog navodnog krivičnog djela, a onda je Amerika podnijela zahtjev. I on je, znači, uhapšen na osnovu nečega što više ne postoji. Međutim, on je izbjegao puštanje na slobodu uz uslove i to je, kad je otišao u ambasadu Ekvadora, i to je sada krivično djelo, naravno, novo, za koje treba da bude suđen u Velikoj Britaniji. U svakom slučaju, ništa mnogo jasnije nije poslije ovog saslušanja prethodna dva dana. I sad će sudije da vide. Advokati američke vlade su zamjerili sudu što nisu uzeli u obzir sve okolnosti, pošto je engleski sud Zimus odbio njegovo izručenje na osnovu njegovog mentalnog zdravlja i da je on uopšte u veoma teškom zdravstvenom stanju. A američki advokati kažu, ali psihijatar koji je dao tu analizu nije uzeo u obzir da on je u toku življenja u ambasadi Ekvadora dobio dvoje djece sa svojom partnerkom. Međutim, sud je rekao da to uopšte nije toliko važno i da to nije uzeto u obzir da bi se zaštitila privatnost. Američki advokati također tvrde da će on biti bezbjedan u američkom zatvoru i čak govore kako će on moći da odleži zatvorsku kaznju u njegovoj rodnoj Australiji. Sud je rekao, to znači vi ste već presudili. Prema tome, vidjet ćemo, u svakom slučaju ta će drama biti nastavljena još dugo vremena. To tu ima još jedan dodatni element koji britanski sud mora da uzme u obzir, a to je da je Julian Assange je Australijanac, što formalno znači da je on podanik britanske kraljice Elizabete II. I to su sada drugačije obaveze prema podanicima kraljice Elizabete. Šta će biti, vidjet ćemo, ali osnovni utisak je i dalje da će to njegova sudbina prije svega biti politička, a ne sudska odluka.
I vi ste pomenuli dakle da ga, iako sada američka strana tvrdi možda i malo drugačije, ali da bi on, ukoliko bude izručen i osuđen, dakle sigurno se suočiti sa služenjem duge kazne, praktično u njegovom slučaju verovatno i doživotne, u teškim uslovima, dakle u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem, ali on zapravo i trenutno u Britaniji boravi, dakle u jednoj od zatvorskih jedinica koja dakle jeste, se koristi dakle za osuđenike koji su zaista osuđeni za najteža krivična dela. Kakvo je trenutno tumačenje, pa možda i stručnjaka, ali možda i britanske javnosti, dakle koliko je opravdano njega u ovom trenutku držati dakle u takvim uslovima, a znajući dakle, kao što ste vi malo prepomenuli, da zapravo osnovno krivično delo za koje je on bio optuživan, odnosno da je istraga o tome u Švedskoj trenutno obustavljena.
Tu postoji nekoliko opet elemenata. Belmarsh zatvor je jedan od najstrožijih, ako ne najstrožiji zatvor. Inače, uslovi u zatvorima u Velikoj Britaniji su užasni u odnosu na recimo u evropske sudove. Ali postoji razlog zašto se tako ekstremno čuva Assange. Naime, postoji strah da bi američka CIA mogla da ubije Assange. Jer i to su advokati iznijeli i juče i prekjuče na ovom novom saslušanju, da postoje indikacije da Amerikanci procenio da bi najbolje bilo da se reše to čitavo slučaje da ga ubiju. I Britanci naravno hoće da to izbjegnu po svaku cijenu, jer bi to za Britaniju bilo veoma neprijatno. Tako da nije ni tu situacija crno-bijela.
Koliko je sada, dakle, opet, naravno, kada govorimo o opravdanosti, teško je kada, upravo i kako smo sada rekli, dosta, odnosno skoro sve, u ovakvim slučajima zavisi od političkih odluka, ali evo kada pogledamo da je Assangeov glavni izvor, dakle, za najveće curenje dokumenata onog iz 2010. godine, dakle, tada analitičar u vojsci, tada Bradley, danas Chelsea Manning, na slobodi već izvesno vreme posle samo odsluženja 7 godina zatvora. Koliko to sad pokazuje, da li znači Assange sada i dalje predstavlja pretnju ili se sa američke strane radi o tome da bi trebalo možda da se pošalje i određena poruka na taj način?
Pa to je prije svega poruka, znate. To je prije svega poruka onima koji su omogućili Assangeu i njegovom timu da dođu do tih povjerljivih informacija. Da se razumijemo, koliko god WikiLeaks imao neke tehničke mogućnosti ili njih saradnici WikiLeaksa, u osnovi neko je to njima omogućio. Utoliko je to više jasno, jer su ipak riječ o selektivnim materijalima. Nisu svi materijali izvučeni iz arhive. Prema tome, to je poruka onima koji su to omogućili, a očigledno ti koji su omogućili nisu baš beznačajni ljudi, tako da je čitava drama poprimila jedan novi element koji se obično zove građanski rat među elitom, među u ovom slučaju američkom elitom. Očigledno jedan dio hoće da, dio te elite hoće da, hoće da upozna javnost sa onim što se radi, jer se s tim ne slaže, i na kraju ko je kriv je nosilac poruke, u ovom slučaju Julian Assange. Ja mislim da je ta poruka jasna svima, ali da li će ona imati efekta, to je sad druga stvar. Pošto su stvari krenule, došle su do zida i mnogi ljudi u državnom aparatu, na nivou američke elite se ne slažu sa onim što se radi.
Da se vratimo možda i na efekte nekih ranijih, odnosno ranijih objava Wikileaksa. Dakle, kada danas pogledamo dokumente koji su u serijama objavljivani pre 11 godina, nekako se čini da su oni najzapaženiji, ako je Wikileaks objavljivao i druge informacije. Kakve su posledice danas? Da li se nešto i promenilo nakon brojnih saznanja o skrivenim potezima velikog broja svetskih zemalja, ali u tom slučaju prevashodno Sjedinjenih Američkih Država?
Prvo, javnost je manje više po prvi put dobila priliku da vidi šta se radi ne pre 20-30 godina, nego što radi sada. U tom smislu je to bio jedan iskorak u informativnom smislu. Što se tiče posljedica u smislu drugačijeg ponašanja onih o kojima govori dokumenti Wikileaksa, to se nije desilo. Nema nikakvih posljedica, oni su nastavili da rade istim tempom, kao što je pokazali i mailovi bivše državne sekretarke Hillary Clinton. Tu nema nikakvih promjena, jedino što je promjena da je američka vlada izdvojila silne nove milijarde iz budžeta da na timove ljudi koji jure one koji bi potencijalno mogli da ponovo nešto kažu. Ali u političkom smislu, u političkom ponašanju, to nema nikakvih promjena, nije bilo.
Bilo je naravno objavljivanje tajnih dokumenata i pre pojave Wikileaksa, ali sigurno je kako sa omasovljivanjem interneta sve podignuto na mnogo viši nivo, makar je sve to postojalo mnogo dostupnije. Posle Wikileaksa imali smo i druge i liksove i različite dokumente kojima je dodavan prefiks u zavisnosti od toga odakle su potekli. Da li bi dolazilo uopšte do tih daljih curenja informacija i distribucije tih informacija na takav način da Assange, odnosno ceo Wikileaksov tim, u određenom trenutku nije počeo da radi stvari onako kako je počeo da ih radi?
Pa, Wikileaksu i Assangeu sigurno pripada ta čast da su oni prvi počeli u ovom vremenu, a posle se desilo i druge stvari, znamo je slučaj Snowdena. Međutim, pošten je zakon, znate, i došlo je do jednostavno jednog generisanja straha i mnogi ljudi jednostavno više ne žele da se suoče sa takvim poniženjima i opasnostima. Nekoliko ljudi je u međuvremenu i ubijeno, u stvari nerazjašnjena smrt je u Americi se desila čak i u novije vreme oko korone. Tako da malo je to stalo, da vam prvo kažem, ja barem to ne vidim. Jer je prvo pooštreno i drugo, ta poruka poniženja i mizerije kroz koju prolazi Julian Assange, kod mnogih ljudi je ipak shvaćena sa velikim strahom.
Pomenuli ste selektivnost, dakle, u možda i u odabiru dokumenata i u načinima na koje se ta dokumenta koriste. Nekako je i u ovo novije vreme, osim što su pooštreni zakoni, nekako je pokrenuta i debata, iako je, dakle, naravno se većina ljudi zalaže za slobodu informacije, ali je nekako je pokrenuta debata naročito oko curenja određenih tipova dokumenata. Dakle, da li je to zapravo potpuno otkrivanje ili se ipak neka strana tu na neki način sakriva, odnosno smišljeno se ide na to da se ne govori o nekim stvarima koje se u tim svim papirima navode. Koliko je to trenutno važno? Dakle, da li to na neki način smanjuje vrednost takvih objava ili je svakako važno, dakle, puštati informacije do kojih se dođe, pa eto, možda i ne toliko selektivno, ali da se na kraju proizvede određeni efekat?
Pa tako, to je ipak veoma, veoma važno. Javnost na kraju ima najveću moć, bez obzira što elite misle da su oni one gazde, ali na kraju je ipak moć naroda, što se zove, javnost ima najveću moć. I veoma je važno da javnost dobije, ne mora biti cijela informacija, ali barem nešto, ljudi mogu poslije da zaključe, da prepoznaju kakav je proces u toku. Prema tome, to je jako važno i toga su naravno svjesne vlade i razne vladine agencije. Prije nekoliko dana, na primjer, pošto postoji zakon o slobodi informacija, i pre nekoliko dana je Daily Mail, britanski dnevni list, zatražio od vlade prepisku vladinih stručnjaka oko korone. Jer tu postoje velike sumnje da je vlada nije se ponašala u duhu britanskog interesa. I onda su oni morali da dostave kopije tih dokumenata, ali je sve zacrnjeno. Ne vidi se ništa sem datuma kad su te prepiske bile. I vlada čak priznaje da je zadržala, da neće da im da. Ali to što vlada kaže da neće da im da informaciju, i što je to zamračeno, sve zacrnjeno, i to je dovoljno za javnost da neke svoje sumnje potvrdi. Prema tome, jako je važno da se bilo šta pojavi.
I da se vratimo, evo za kraj možda na neki način i da zaokružimo razgovor, dakle krenuli smo od suđenja, odnosno novog ročišta o mogućem izručenju Julijana Assangea. Videli smo da je bilo i protesta ispred suda, dakle građana koji se protive mogućem izručenju, pa eto proces za kraj možda i neka ocena činjenice, dakle da je zbog aktualne takve situacije Assange vezan, dakle za Britaniju više od jedne decenije. Kakav je stav trenutno u britanskoj javnosti? Da li postoji podrška, da li zapravo postoji interesovanje za njegov trenutni status i za ono što se trenutno sa njim dešava, odnosno zašto vas pitam? Čini mi se da je, iako je sada bilo dosta naslova, da se nekako, kako odmiču ova suđenja, da se sve manje govori o tome, da li dakle postoji neka šansa da se u jednom trenutku to možda zaboravi i da na neki način i neopaženo prođu određene odluke u vezi sa svim tim?
Pa teško da može da prođe neopaženo, znate. Ipak, Assange u slučaju je prisutan u britanskoj javnosti. To što je u jednom periodu nema u novinama ništa, pošto je on u zatvoru, to ništa ne znači. Taj slučaj je veoma prisutan i ovo suđenje sada što je bilo, u stvari, da to je saslušanje žalbe američke vlade, ova dva dana bilo je ponovo u medijima, što znači da postoji jedno konstantno interesovanje za taj slučaj, za slučaj Assangea. A što se tiče same javnosti, ja mislim da tu postoji ta takozvana tiha većina ljudi koji ne komentarišu, ali koji su na strani Julijana Assangea.
Pratit ćemo naravno slučaj i dalje i obaveštavati naše slušalce o svim važnim informacijama, kako ste vi sami rekli. Dakle, svakako je reč o vrlo važnim temama koje bi trebalo da što više opstanu u javnosti. Siniša, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je novinar i publicista Siniša Ljepojević. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.